Mwana nyekumbiriza radio izwi rya America ibwiri Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Muri uyu mwanya muri kumwe na Fidel Niyongabo ndabaramukije mwese twongeye kubaha ikaze kuri radio yanyu. Dutega amatwi Aloyce Bigirimana dushikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi.
Tagize mwaramutse Fideli n'abaduteze amatwi muri aka gatondo mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Umugwi wa ONU uri kubungabunga amahoro muri Republika ya Demokrasi ya Kongo ejo ku munsi wa kabiri wavuze ko wavuye mu ikambi yawo ya Rumangabo mu buseruko bw'ico gihugu. Umugwi MONUSCO wavuze ko wabaye urahagarika kugwana n'umuhari w'abaroberi wa M23. Inteko za ONU zariko zirafashanya n'iza Kongo mu kugwanya M23 watanguye ibitero mu kwezi kw'icumi kandi umaze gufata utumwe mu duce two muri ako karere. Mu butumwa yacishije ku rubuga Twitter, MONUSCO ivuga ko iriko irabonana n'abo bafatanije muri urwo rugamba kugira bategurire hamwe neza izindi ntambuko bagiye kuzofatira hamwe, ariko ntiyasiguye idonido mu ncamake kuri ritangazo. ONU ivuga ko abanyagihugu barenga 190,000 bahunze ingo zabo kuva aho izo ntambara zongeye kwadukira mu kwezi kw'icumi itariki ya 20. Uruhagarara rw'intambara rwatumye abakuru b'ibihugu byo muri Afrika y'ubuseruko bagiranira ikiganiro kuri telefone ejo ku munsi wa kabiri. Na Perezidansi y'u Burundi yavuze ko baciye bumvikana ko abategetsi babo ba gisirikare bahura kugira baganire kuri uyo mutekano muke urangwa muri ako karere. Tukivugwa ku mutekano muke mu karere kumugabane wa Afrika, umushikiranganji wo kwivuna abansi muri Burkina Faso ejo ku munsi wa kabiri yaratangaje ko igihugu kimaze imyaka 7 kigwanya abajihadiste intambara yise yo kurara kuraba ko boramuka. Yaciye asaba abanyagihugu kwitanga muri urwo rugamba. Umushikiranganji Kasum Kulibari yavuze ko muri iyo myaka yose igisirikare kifatanya n'izindi nzego zijejwe umutekano mu gihugu hagati, akavuga ko hageze ko abanyagihugu bamenya ko nabo bakwiye kugwanira igihugu cyabibarutse. Intambara imaze guhitana ibihumbi by'abasivile, abapolisi hamwe na ibihumbi by'abasirikare, abapolisi hamwe n'abasivile. Abanyagihugu bangana imiliyoni 2 ku miliyoni 21 zigize Burkina Faso barahunze ingo zabo. Igice kirenga ica gatatu c'igihugu naco ntikigenzurwa na leta. Ku munsi wa gatatu w'indwiheze abategetsi ba Burkina Faso baratanguje isekeza ryo kurondera abasivile niburi buri 50,000 baje gufasha kuri urwo rugamba.
Washington ijwi rya America.
Mwivugo hanze y'umugabane wa Afrika, Korea ya ruguru yateye misile zitatu izerekeza ku butaka bwa Korea y'Epfo. Abategetsi ba Korea y'Epfo bavuze ko ako ari agasomborotso ku gisirikare cya Korea y'Epfo. Imwe muri izo misile yaguye mu mazi ku birometero 57 uva mu buseruko bwa Sokcho, n'igisagara kiri ku nkengera z'amazi mu buraruko bushira ubusiruko bwa Korea y'Epfo. Korea ya ruguru imaze gutera misile hafi 50 muri uyu mwaka, ariko nta n'imwe yari bwerekeze ku butaka bwa Korea y'Epfo nk'izi z'uyu munsi. Izi misile zitewe inyuma yaho ku munsi wa kabiri Korea ya ruguru yagabishije ko ku munsi ugira kabiri ko Amerika na Korea y'Epfo bahagarika imyimenyerezo ya gisirikare. Naye muri Israeli wahoze ari umushikiranganji wa mbere Benjamin Netanyahu asa n'uwuzohavagaruka ku butegetsi. Inyuma yaho inyuma y'amatora y'ejo kuwa kabiri urunani ahurikiyemwo rusa n'uruzotsinda. Netanyahu niwe umushikiranganji wa mbere wa Israeli amaze gutwara igihe kirekire ico gihugu. Asanzwe yagirizwa dosiye z'ibyaha bya ruswa, ariko we asanzwe bihakana. Televiziyo y'igihugu yatangaje inyuma yo gutora ko ibiharuro byerekana ko ashobora gutsindira intebe 61 cyangwa 62 kuri 120 zigize inama nshingamateka ya Israeli. Nayo muri Irani abategetsi bavuze ejo kuwa kabiri ko babohoye abamenyesha makuru umunani bari barafashwe mu bihe by'imyerekano yadutse inyuma y'icwa ry'umukobwa w'imyaka 22 azwi ku izina rya Mahsa Amini mu kwezi guheze. Amini yafiriye mu gasho k'igipolisi ku itariki ya 16 ukwezi kw'icyenda inyuma yo gufatwa yagirizwa kurenga ku mico ijyanye no kwambara ku bagore muri icyo gihugu cya Irani. Abantu barugwa mu macumi bagizwe ahanini n'abari muri iyo myiyerekano, ariko kandi harimo n'abajejwe umutekano baramaze gusiga ubuzima muri iyo myiyerekano, abandi baharugwa mu majana barahagaritswe n'abajejwe umutekano. Amashyirahamwe y'abamenyesha makuru yavuze ku munsi w'Imana ko 20 muri bagenzi babo batawe mu mvuto, abandi batari bake bahabwa imitahe yo kujya baritaba kwisigura imbere y'igipolisi. Ejo ku munsi w'Imana nyine abamenyesha makuru bo muri Irani barenga 300 hamwe n'abafata amasanamu barateye umukono bari hamwe ku rwandiko runegura abategetsi ba Irani bafata ingingo yo guhagarika bagenzi babo. Abo bantu abo bamenyesha makuru baranegura kandi ko bagenzi babo batswe n'uburenganzira inyuma yo gufungwa.
Urakoze Aloyisi Bigirimana ku makuru yo hirya no hino ku isi uhejeje kudushikiriza amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Ejo ku munsi wa kabiri itariki ya mbere y'ukwezi kw'icumi na rimwe akazi kakozwe nk'uko bisanzwe mu bice binini by'igisagara cya Goma.
Nihangane dufatanye twese dukore lobbying national international kugira ngo bino bibazo byacu bishire buri muntu asubire mu murima we nebari biragira muri demokarasi cyangwa muri negotiation.
Uwo ni umunyagihugu aba mu gisagara cya Goma. Uburundi ejo kuwa kabiri bwaruguruye umupaka wo mu mazi wa Rubenga uhuza komine Rugombo na Ruvingi yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu Burundi kandi leta yaho yatangaje ko itazosubira kurungika ibibazo by'abanyeshuri barangiza amashuri y'intango nayisumbuye mu makambi y'impunzi muri Tanzania. Izo nkuru hamwe n'izindi tubafitiye ni mukanya. Radio Ijwi rya Amerika tubandaniza ibiganiro byacu mu karere k'ibiyaga binini bya Afrika. Ejo ku munsi wa kabiri itariki ya mbere y'ukwezi kw'icumi na rimwe akazi kakozwe nk'uko bisanzwe mu bice binini by'igisagara cya Goma. Yamara gushika n'ubu abanyagihugu babandanya kugira impungenge kubera ingwano ibandanya hagati y'ingabo za leta n'abaroberi b'umugwi wa M23. Inkuru y'imvaho na Aria Sanka Darius.
Amashirahamwe aturuka hirya no hino mu gihugu ejo yasabye abanyagihugu bwitange mu gufasha ingabo z'igihugu zihanganye n'abarwanyi b'umutwe wa M23. Ayo mashyirahamwe arimo Lucha RDC, Amuka Congo, Filimbi, Generation Positive yafashe umwanya kandi asaba ko ituze ryagaruka mu gihugu. Asfrine Espoir numwe mu bahagarariye Lucha RDC Afrique we yavukiye Bukavu aratubwira icyo iyo nama yari igamije.
Turasaba imyitozo ya gisirikare icya kabiri ni ugufunga umupaka wa Kongo n'u Rwanda, tumenye icyarimwe ko tudafite icyo duhuriraho. Icya gatatu turanze ko ibicuruzwa byose bituruka mu Rwanda byongera kugera hano muri Kongo, harimo ibiribwa, inyanya, inyama n'ibindi, na sima yo mu Rwanda ntabwo tuyishaka. Turashaka ko tuba iwacu tugafungura inganda zadufasha mu
Mohamed Mutombo ni umwe mu banyamuryango ba Societe Civile y'igihugu, akomoka mu ntara ya Manema mu burasirazuba bwa Congo. Yabye Ijwi rya Amerika ko Abanyekongo bose bamaze kuruha n'iki kibazo cy'umutekano muke kimaze imyaka irenga 20. Yongeyeho ko ibi bikorwa ari intangiriro gusa ko bamaze gufata iyindi migambi ikomeye kugira ngo leta ibashe kurangiza iki kibazo byihutirwa mu buryo ari bwo bwose.
tumaze gufata umwanzuro ukomeye cyane wo guherekeza Perezida wa Repubulika mu bitekerezo afite byo kugarura ituze hano mu gihugu cyose, by'umwihariko mu ntara ya Kivu ya Ruguru. Turi gushyigikira ingabo z'igihugu mu buryo ubwo ari bwo bwose. Turiteguye, niba turi bupfe, dufate natwe imbunda nta kibazo, ariko icyo dukeneye ni amahoro, kandi ntabwo twakwemera ko haba na metero n'imwe y'ubutaka bwa Kongo yajya ku bandi bantu. Ayandi mashyirahamwe yigenga twavuganye nayo yatangaje ko ashyigikiye iyi myanzuro yafashwe n'uru rubyiruko na sosiyete sivile. Yahamagaye Abanyekongo kuvuga rumwe muri iki kibazo kinini cy'umutekano muke n'ubucengezi mu gihugu cyose, ku by'umwihariko muri teritwari ya Rucoro mu ntara ya Kivu ya Ruguru. Emmanuel Gashamba Byarimana ni perezida wa kominote y'Abahutu mu burasirazuba bw'igihugu.
Wese witabiye ino myigaragambyo ndamushimiye cyane, batweretse ko bari kudushyigikira. Mwihangane dufatanye twese dukore lobbying national international kugira ngo bino bibazo byacu bishire, buri muntu asubire mu murima we. Nebari birajura muri demokarasi cyangwa muri negotiation cyangwa mu ndwano, ariko objectif yacu ni ukugira ngo buri muntu asubire iwabo, M23 n'abandi bave mu gihugu cyacu kugira ngo aduhe umwanya wo kwidevelopa mu buhinzi, kubera byo
gusa bitewe n'impungenge ababyeyi bafite kuva inyeshamba za M23 zifata Rucuru Centre, Kiwanja no mu duce dukomeye twa Groupe Marugari turi mu birometero hafi 40 kuva mu mujyi wa Goma. Amashuri menshi yibanze ntabwo yakoze ejo kuwa kabiri kuko abanyeshuri badahawe uburenganzira bwo kujyayo. Ubu buri muntu wose ari gukoresha uko ashoboye yinjire mu nzu saa 12 zo mu mugoroba, kubera umubare munini wiyongeye w'abasirikare mu mugi n'imikwabo ya buri munsi. Ali Asanka Darius, Ijwi rya Amerika, Igoma.
Urakoze Ali Asanka. Muri icyo gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika iramirira kure intambara M23 yatanguye mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, isaba ko ingwano ihagarara bidatevye. Ibindi kuri iyi nkuru tubibaze Thomas Kamirinde.
Mu itangazo yashyize ahagaragara Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ivuga ko ihangayikishijwe n'ibyago byagwiririye abaturage b'inzirakarengane kuva intambara itangiye ku itariki ya 20 y'ukwezi gushize, birimo kwicwa, gukomeretswa no guhunga ibyabo ari benshi. Itangazo riributsa ko M23 iri ku rutonde rw'imitwe yafatiwe ibihano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'umuryango w'abibumbye. Rivuga ko Amerika yamaganye iyi ntambara yivuye inyuma, kandi ko isaba ko imirwano ihagarara bidatinze no kubahiriza uburenganzira bwa muntu n'amategeko mpuzamahanga aburengera. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika iragira iti M23 igomba kuva mu birindiro irimo, gushyira intwaro hasi, gusubiza abarwanyi bayo mu buzima bwa gisivili no gusubira mu biganiro bihuza Abanyekongo byatangiriye i Nairobi muri Kenya. Muri iri tangazo, Amerika irasaba n'abo mu karere bose bafite uruhare muri iyi ntambara guhagarika inkunga baha M23 no guhagarika gukorana nayo cyangwa no gukorana n'indi mitwe yose itari ya Leta ifite intwaro. Amerika iratangaza nanone kwihangayikishijwe bikomeye n'imvugo zibiba urwango, irasaba nabyo ko bihagarara. Ivuga ko gutegura, kuyobora no gukora ibitero ku ngabo z'amahoro z'umuryango w'abibumbye cyangwa kuba inyuma yabyo bishobora kuba intandaro yo gufatirwa ibihano mu rwego rw'imyanzuro itandukanye y'inteko y'umuryango w'abibumbye ishinzwe umutekano ku isi. Iri tangazo riravuga ngo turasaba dukomeje gusubukura ibiganiro by'i Nairobi n'iby'i Rwanda bihuza u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo babifashijwemo na Angola. Leta zose z'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba EAC n'inama mpuzamahanga ku karere k'ibiyaga bigari bagomba gutsimbarara ku mahame yemejwe n'inama y'abakuru b'ibihugu bya EAC n'ibiganiro by'i Rwanda. Itangazo risoza rishimangira ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishyigikiye bidasubirwaho umutwe wa MONUSCO, ingabo z'amahoro z'umuryango w'abibumbye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.
Tugushimire Thomas kuri iyo nkuru. Mu Burundi, Leta yaho yatangaje ko itazosubira kurungika ibibazo by'abanyeshuri barangiza amashuri y'intango n'ayisumbuye mu makambi y'impunzi muri Tanzania. Eloge Wirikaneza arabiducira ku mayange.
François Habyarimana umushikiranganje ajejeje rero n'inyigisho mu Burundi yabitangaje kuri uyu wa mbere ku mugoroba mu gihe yari kashikiriza izaranguwe n'ubushikiranganje bamutwa muri ameza atatashize hari mu biriwe yakumurwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura imvo zibiri nyamukuru nizatanga kuba impamvu zatumye impunzi zihunga zitakiriho no kuba ubushikiranganje butoshobora gutanga ibibazo by'abanyeshure butigeze bukurikirana ku munsi uko bahabwa ubumenyi uko niko yabisiguriye amenyesha makuru
mu Burundi ibyari byatumye abo bantu bahunga atabiki hari ahubwo abo bana bahamagarirwa gutaha amashure bakayabandaniriza ngaha ubugira kabiri nuko kugira ngo uje kubaza abana bisabwa yuko ubushikiranganje buba bwakwirikiranye ku munsi kugira ngo burabe yuko iryo shure riba ririko ririgisha rikwirikije amategeko mushobora rero kubaza abana utazi ingene bize
ijyaradwe n'umushikiranganje Habyarimana ajyaguye nabi abavyeyi mu makambi y'impunzi uyu yavuganye n'ijwi rya Amerika mu ikambi ya Ndota iri muri Tanzania asanga bisaba no guhana abana bakazira abavyeyi babo bahunze igihugu kandi ataruhana rumwe babifitsemo
byaratangaje cyane nibyo nkubwo barafitanye ingorane irana n'abavyeyi babo ariko abana nta ngorane bafise abana n'ab'igihugu n'abo Burundi nibyo ngira abavyeyi ko bahunze bafitanye ingorane n'ubwo butegetse rero urumva abana bobo nta ngorane bafise bobo abana benshi banashaka baje bakiri bato baje bafise munsi y'imyaka 10 ariko bagomba gukora icyo kibazo rero umuntu yazo atacu cyaha bacumuye kandi abana n'ab'igihugu sinibaza ko niyo batakora ikibazo niyo batiga neza byose ingorane zogaruka ku gihugu cyacu kudakunda igihugu niko agenda bibona
n'umwarimu ari muri imwe mu makambi yo muri Tanzania avuga ko byamutangaje cyane amenyesha ko nubundi ibazo byahora bitera gutorwa bikanagira ingaruka nyinshi mbi kubarerwa
umwarimu byarantangaje imvugo yose nashotse ndayitaho na kare abana twabigisha bakamara igihe kinini bari ngaho barindiye ikibazo bikatuma bamwe bihebura bakarongorwa kandi bakaja mu bijiji nyene kandi bakanapfungwa kubera baba barenze kandi bagiye kurondera ubuzima ariko rero iyo mvugo niyo ntatahuwe twabigisha n'ubundi ikibazo twahora tubona kiva muri leta ya Tanzania birantangaje tabize ko hari intererano bashiramwo nk'igihugu nta nimvugo itatomoretse cyane
afatiye ingingo ya leta ya Burundi nko guhohotera abana kibaza kunyegeje icyifuzo cyo gucura impunzi ku nguvu
ibi byose naho biba ni ku nyungu za leta umwana akuma ari umwana kandi niwe igihugu ntiyoshobora kuba victime y'ingorane ziri hagati y'ababyeyi umwana kirazira kuba victime ubumuhohote mu ijambo rimwe ko yarinze abivuga uko nyamba hari ingufu barabashira bo bikora hama abana bagakora ikibazo ingorane ziheze rero bakazota turaheza tukabona twebwe nk'abari mu kwari wa mugambi ugushaka guhungura impunzi ku ngufu barondere hasi no hejuru kugira ngo abantu baheze batahe abana bihebure urumva nta ejo haza hazoba hari
umwarimu n'umubyeyi ntibashimye ko amazina yabo amenyekana kubera imvo z'umutekano ijwi rya Amerika ryanavuganye kandi na Leopold Sharangabo icegera cy'umukuru nani yaje bika ruhani hagati ya kimpunzi abazwa no kubona abategetsi bafatize ingingo barabaye impunzi muri rusangi kandi batigeze bakwayo mahirwe
tukatangazwa nuko abantu babategetsi bose batwara uyu munsi benshi bakuriye muri Tanzania abandi babayeyo bari bafiseyo abana ico gihe leta y'u Burundi yani barungikira ibibazo bakabikora abana babo bakabikora mbere n'igihe bari ko baragwana niyo leta nyene abana babo ntabwo bigeze bagira ingorane kubera ko ababyeyi babo bari mu ntambara na leta bagumye baronka ibibazo bya leta bivuye mu Burundi kubona abategetsi uyu munsi bategera biyumvira ko nabo bigeze gufashwa muri ubwo buryo ibibazo bya politiki byagomba kuba biri hagati y'ababirimwo ariko abantu bari victime y'ibyo bibazo
nawe nyene yibaza ko kinyegezwa nyamukuru aritahukanwa y'impunzi kugahata bwana Habyarimana aje rw'ubushikiranganje bw'indero mu Burundi arafitiye inyishu
iyo hari ntambara na mezure zifatwa ziba ari zijanye n'intambara abo basigayo ni bake cyane ntawo guma mbere aza arakoresha uburyo bwo kubasanga Tanzania gutanga icyo kibazo mugabo wo kumva ko ukwigumira muri Tanzania acha yiga program yo muri Tanzania azanye diplome yo muri Tanzania urayemera tukaca tumuhereza urupapuro bita ekivalanse
kuva mwaka wa 2015 leta ya Burundi ntiyarungi ibibazo mu makambi y'impunzi ariko ntiyari bwatangaze ku mugaragaro ko itazongera kubikora kuva haduka injyane za mbere zatumye abarundi benshi bahunga mu rwimo rw'1972 leta ya Burundi yaguma irungika ibibazo mu makambi y'impunzi cyane cyane muri Tanzania yarabitora amazi ikabihereza ishyirahamwe ASR impunzi ku isi rigaca rikorana na leta ya Tanzania n'abarimo mu makambi mu gucungera izo bibazo ababikoze kugeza ubu n'ibihumbi eroje buri kaneza ijwi rya Amerika
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC n'umwanya w'ikiganiro Amerika na kivuga ku byaranze Amerika muri kahise no mu bihe tugezemo mwateguriwe kandi mushikizwa na Thomas Kamirindi
Mwaramutse neza kwa kabiri w'icyumweru gitaha tariki ya 8 y'uku kwezi kwa 11 abaturage ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bazibirwa mu matora y'inzego zitandukanye arimo kimwe cya gatatu cya Sena y'igihugu no kuvuga intebe 35 n'intebe z'inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite zose uko ari 435 niyo twibandaho turebera hamwe ingaruka zayo n'icyo avuze ku rwego rw'isi byose nta wabivuga ngo birangize niyo mpamvu dufata gusa ingingo eshatu z'ibibazo byihutirwa muri iki gihe ikaze mu kiganiro Amerikana. Ingingo ya mbere abahanga mu bya politiki bahanze amaso ni demokrasi. Koko rero aya matora na ya mbere abaye nyuma y'igitero abayoboke bo bari ku butegetsi President Donald Trump bagabye ku itariki ya 6 y'ukwezi kwa mbere 2021 ku ngoro y'inteko ishinga amategeko y'igihugu Capitol hano Washington DC. Bari bagamije kuburizamo ku intumwa za rubanda zemeza bwa nyuma ibyari byaravuye mu matora y'umukuru w'igihugu mushya. Byakubise inkuba kugera kure ku isi yose. Demokarasi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarahakomerekeye cyane kandi isa n'iyari yarabaye icyitegererezo ku isi yose nyine. None kuba isi sigaye ibona demokarasi ya Amerika igenda ihungabana, abahanga bavuga ko bizatiza intege abashaka gutegekesha igitugu mu bihugu bitandukanye byo ku isi. Ingingo ya kabiri abahanga bareba ni politiki y'ububanyi n'amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri rusange. Koko rero Sena nk'uko itegeko nshinga ribiteganya iyifiteho uruhare runini. Umukuru w'igihugu afite ububasha bwo gushyiraho ambasaderi bahagarara igihugu nyine mu mahanga, ariko Sena igomba kubemeza bakabona kujya gutangira imirimo yabo. Ikindi, Perezida wa Repubulika afite ububasha bwo gushyira umukono ku masezerano mpuzamahanga, ariko nta masezerano ashobora kujya mu bikorwa Sena itabanje kuyaha umugisha n'amajwi ya 2/3 by'abayigize. Muri uru rwego nk'urugero nyine, abahanga bavuga ko ishyaka ry'abarepubulikani riramutse ritsinze amatora byagira ingaruka nini kuri politiki ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku bibazo by'imihindukire y'ibihe. Abayoboke n'abanyapolitiki baryo benshi bahakana iki kibazo bakemeza ko kitariho. Uretse ibyo, bishobora kugira ingaruka no kuri politiki y'abimukira. Abarepubulikani benshi ntibakunda ko abimukira baza mu gihugu ari benshi. Ijwi rya Amerika. Ingingo ya gatatu abahanga bahanze amaso ni intambara yo muri Ukraine. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nicyo gihugu gifasha cyane Ukraine mu bya gisirikare no mu butabazi bw'abaturage intambara yakozeho. Imaze gutanga amadolari arenga miliyari 60. Abanyapolitiki bakomeye b'abarepubulikani bavuga ku mugaragaro ko bafasha ubutegetsi mu nteko ishinga amategeko badashobora kwemerera Ukraine ifashanyo itubutse nk'uko bimeze. N'ikimenyimenyi, nko mu kwezi kwa 5 gushize, Sena yemeje indi ngengo y'imari yo gufasha Ukraine y'amadolari miliyari 40. Bamwe mu barepubulikani, abadepite 57 n'abasenateri 11 bayimye amajwi yabo. Muri rusange, inteko ishinga amategeko niyo igena imfashanyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika itanga mu bihugu bikennye. Muri iki gihe igihangayikishije cyane ni inkunga Amerika itanga mu bikorwa byo kurwanya COVID-19. Amatora yo kuwa kabiri azerekana rero uko iyi politiki yo gufasha ibihugu bikennye muri rusange izaba imeze mu myaka 2 iri imbere. Abahanga bavuga ko ninanirwa kuba urugero bizagabanya icyizere amahanga afitiye Amerika. Muri make bemeza ko aya matora azereka isi indangagaciro za Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'icyo isi ishobora kuyitegaho, ni ukuvuga icyo Amerika yazanira isi. Nshuti zacu, ikiganiro Amerika na cy'uyu munsi nahagihumurije mbashimiye ko mwagiteze amatwi. Maze rero mugire umunsi mwiza, umunsi w'amahoro. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi, murakarama.
Njuti mwese mkunda la DJ ya Amerika Vigani ya tuwateguri ya mwaka kanya viga ukiengaha. Turashimi ya bagenzi wa chubose agizuru hara nitegu kwa jaya makuru. Mugiribi hedijiza mwa andanya kumbi za radio yanyu DJ ya Amerika.
Njuti bakunzi wa turifuza kwa menyesha ko radio ijwi rya Amerika. Yongere ibigano byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave. Ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 1 n'igice za mu gitondo kuri kilohertz 2,350 kilohertz 9,815 no kuri kilohertz 11,905 kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 12 n'igice zo ku mugoroba kuri kilohertz 13,630 kilohertz 15,460 no kuri kilohertz 17,530 radio ijwi rya Amerika radio ya
MP Records Dr. Mash Production
Holy Seven Your Smile Nasikiliza Sauti Amerika Tusikilize Sauti Amerika Yelewe Yelewe Sauti Amerika Tusikilize Sauti Amerika
Taarifa ya habari ya ukweli
Yelewe Yelewe
Kipindi cha furaha manu moja na upendo Kipindi cha furaha manu moja na upendo
Dusangiri jambo ya huje benshi Muri franga ya kose vinshi Agasaro kaburaga Kabonekeye benshi
Aha, kabonekeye benshi Ejo heza na yo ya kose jinshi Dususuru kena muzika ya kose jinshi Amerikana Iwayo munara ejo heza nayo yakoze byinshi dususuruke na muzika yakoze byinshi Amerikana Iwayo munara
Iwayo munara Sauti Amerika
Taarifa ya habari ya ukweli
Tusikilize Sauti Amerika Yelewe Yelewe Nasikiliza Sauti Amerika
Sauti ya wanyonge
Tusikilize Sauti Amerika
Sauti ya waraia
Vipindi vya furaha manu moja na upendo Vipindi vya furaha manu moja na upendo
Dr. Mash Production
Ikitegererezo ikita Amerika radio yanje radio yawe karaguru shinge kumakuru nyakuri yeah ikita Amerika
ijwi rya Amerika.
It's the MP Records.